ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับพบกับข่าวสารใจสารพลังกับผมณัฐเทพพลประเทศนะครับวันนี้เราเจอกันในคลิปสุดท้ายตอนบันทึกเสียงนี่จะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี2562นะครับก็หลังจากที่ผ่านกิจกรรมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผ่านพ้นไปนะครับก็หลายๆจังหวัดก็ลงไปขับเคลื่อนงานที่ตัวเองทำอยู่ซึ่งเป็นทั้งงานภาคประชาสังคมงานภาคราชการงานภาควิชาการประเด็นสำคัญต่างๆที่เราเองได้ช่วยกันก่อร่างสร้างมติช่วยกันเคาะแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆนะครับในแต่ละปีแต่ละปีนอกจากจะมาสรุปรวมกันที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วนะครับก็ยังเป็นการได้พบปะพูดคุยพบเจอกับเพื่อนๆที่ทำงานในประเด็นงานทางสังคมต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าในตอนนี้จะขออนุญาตนะครับเป็นลักษณะของการสรุปเป็นข้อบทเรียนที่ผมได้รับจากการร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ในครั้งนี้นะครับต้องเรียนเพื่อนๆทราบก่อนว่าในส่วนของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเองได้มีโอกาสเข้าร่วมตั้งแต่ปี2556นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้กระบวนการสมัชชาอย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบซึ่งในงานนี้ในเบื้องต้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเป็นเหมือนการมาช่วยกันยกร่างมาเหมือนกับการสร้างนโยบายสร้างข้อเสนอซึ่งดูแล้วก็จะเป็นสาระหลักของการทำกิจกรรมแต่ภายใต้กิจกรรมหลักๆที่มีการดำเนินการกันอยู่นะครับผมเองกลับพบว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างมีข้อประโยชน์อีกหลายๆอย่างที่มันงอกงามขึ้นมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าสมัชชาเพื่อนๆที่ฟังทุกท่านน่าจะพอเข้าใจกระบวนการสมัชชานะครับว่ามันไม่ได้เริ่มต้นแล้วก็จบลงเพียงแค่ 3-4 วันแต่ว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเหมือนบทสรุปส่งท้ายของแต่ละปีแล้วก็จะมีการผลิตสิ่งที่เรียกว่ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ3มติบ้าง4มติบ้างนะครับปีนี้ก็มี4มติมีการทบทวนของเดิมก็คือเรื่องของไร่ใยหินเรื่องของการใช้ยาเรื่องของการเรื่องของวิถีเพศสภาพนะครับอาเพศภาวะแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับภาวะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งซึ่ง4เรื่องเนี้ยก็เป็น4เรื่องที่ดูแลเป็นประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ประเด็นสำคัญในระดับชาติแต่ก่อนที่จะมาในส่วนของ4ประเด็นนี้มันก็จะมีการฟูมฟักนะครับในแต่ละประเด็นในพื้นที่ก็ดีในคนทำงานด้วยกันก็ดีก็จะมาเจอกันและในส่วนย่อยของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็จะมีคนทำงานเล็กๆในประเด็นงานในพื้นที่ในจังหวัดของตัวเองในตำบลของตัวเองในชุมชนหนึ่งที่มันอาจจะมากกว่าหมู่บ้านหรือมากกว่าจังหวัดที่ทำอยู่เป็นชุมชนเป็นเวิ้งเป็นแอ่งที่ราบเป็นกลุ่มนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการทำงานที่มันเริ่มข้ามเครือข่ายเริ่มที่จะมีการขยายนะครับพื้นที่ในการทำงานพอมากขึ้นมันก็จะต้องมีบริบทหลายๆอย่างที่มันมีความซับซ้อนผมคิดว่า5ข้อที่ผมจะพูดไปเนี่ยในส่วนของงานสมัชชาเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็เป็นเหมือนบทสรุปที่ผมได้รับในการที่เข้าร่วมกิจกรรมของสมัชชาสุขภาพในแต่ละปีนะครับเรื่องที่1ที่สำคัญมากก็คือเรื่องของ connectivity หรือการติดต่อเชื่อมโยงผู้คนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในการทำงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ละครั้งเราจะเจอผู้คนมากมายเป็นภาคราชการก็ดีภาคการเมืองภาควิชาการคนทำงานทางสังคม NGO นะครับเรียกว่าตัวใหญ่ๆของแต่ละสายงานก็จะมาชุมนุมกันซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านเองเราก็อาจจะมีโอกาสมีโอกาสเจอนะครับในแต่ละงานของสสส.ก็อาจจะเจอพอช.ก็อาจจะเจอนะครับหรือแม้แต่งานอื่นๆที่เป็นงานทางสังคมจริงจังก็อาจจะเ แต่ในส่วนตัวของผมรู้สึกว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเราจะเจอกลุ่มพี่ๆเหล่านี้นะครับในงานนี้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็มีโอกาสในการเข้าถึงในมีโอกาสในการทักทายขอความรู้ขอข้อมูลแล้วก็มีโอกาสเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ง่ายกว่าซึ่งงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ในการที่เราสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากเหนือจดใต้จากอีสานจดตะวันตกหรือเราสามารถรวบรวมกิจกรรมรวบรวมผู้คนเพื่อที่จะได้พูดคุยกันในงานนี้ซึ่งผมคิดว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ถ้าหากว่าใครที่มางานนี้แล้วพลาดไม่ได้เลยก็คือการเชื่อมโยงคนเพราะแน่นอนว่าในการทำงานของเรานะครับบางครั้งมันอาจจะมองว่าเป็นการทำงานเพียงในจังหวัดแต่มิติที่มันนอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นหน่วยงานราชการถ้าหากว่ามีคนรับรองมีเพื่อนที่อยู่ข้ามจังหวัดซึ่งเขารู้จักกับหน่วยงานที่เขามาทำงานในจังหวัดของเราก็ดีการคุยกันทางอ้อมซึ่งมันอาจจะส่งผลทางตรงถึงงานทำงานของเราการที่เพื่อนๆพี่ๆจากอีกฝากหนึ่งของจังหวัดของประเทศให้การยอมรับแล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวเราในการทำงานมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นหรือไม่เราก็มีตัวแบบมีต้นแบบในการที่จะติดต่อเชื่อมโยงความรู้วิทยากรหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำงานได้ดีขึ้นผมคิดว่านี่คือข้อดีเด่นข้อแรกในงานสมัชชาที่แต่ละครั้งที่เราไปเราจะได้รับข้อต่อมาก็คือเรื่องของความรู้แน่นอนครับว่าในงานสมัชชาเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิชาการเป็นอีกขาหนึ่งที่นอกจากจะเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาความทุกข์ร้อนความเจ็บปวดมันจะต้องมีการตีความที่มันสามารถวัดกะเกณฑ์ได้เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีน้ำหนักงานวิชาการก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเจออาจารย์เราจะเจอรูปแบบทางการเรียนรู้รูปแบบทางการศึกษาซึ่งท่านก็จะมีโอกาสนั่งคุยกับเรามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะสอบถามซักถามในประเด็นที่เราสงสัยคาใจหรือคิดว่าสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนี้ไม่ใช่ไหมแล้วมันจะเกิดการขบคิดซึ่งในส่วนของนักวิชาการแต่ละท่านที่มาร่วมนะครับท่านก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยพร้อมที่จะนำเอาสิ่งที่เรียกว่าวิชาการสิ่งที่อยู่ในกระดาษสิ่งที่เป็นเล่มๆเนี่ยนำมาขับเคลื่อนเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนเพราะงานวิชาการสมัยใหม่เนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดการติดดินกินได้หรือใช้งานได้จริงเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมได้เพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ผมคิดว่าแต่ละครั้งที่ผมไปเนี่ยมักจะได้ติดมือมาเสมอก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของความเป็นวิชาการหรือว่าเครือข่ายทางวิชาการที่เราจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจและทำให้สิ่งที่เราทำงานที่เรามีคุณภาพมากขึ้นส่วนที่3นะครับก็คือเป้าหมายจริงๆแล้วเรื่องของเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะมีประเด็นในใจอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการทำงานอะไรเรามีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นปรารถนาในการจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่เป้าหมายในที่นี้เนี่ยมันหมายรวมไปถึงเป้าหมายรายทางแน่นอนว่างานหนึ่งงานนะครับมันอาจจะไม่ได้สร้างผลเพียงแค่ด้านเดียวมันจะมีมิติที่มันเป็นผลพวงเป็นสิ่งที่พ่วงเป็นสิ่งที่ต่อยอดแตกขยายออกข้างซ้ายข้างขวาเพื่อที่จะทำให้เกิดความงดงามของสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเราสนใจทำประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนนะครับแต่มันก็อาจจะมีเรื่องของการเล่นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการอ่านเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของผู้สูงวัยที่ต้องเชื่อมโยงกันเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องของกฎหมายซึ่งงานต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมประเด็นหลักของเราแต่ว่าการที่เราจะมุ่งเน้นทำให้เกิดประเด็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สร้างประเด็นเสริมเลยเนี่ยพอไปถึงปลายทางเนี่ยเราก็จะเหมือนดอกไม้ดอกเดียวที่ปลูกอยู่กลางสวนมันจะไม่สามารถต้านทานแรงลมมันจะไม่สามารถงดงามได้เหมือนกับดอกไม้ทั้งสวนเพราะฉะนั้นประเด็นที่เป็นเป้าหมายต่างๆในงานสมัชชาแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าเราเฝ้ามอง แล้วก็สังเกตดีๆนะครับผมคิดว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันเกื้อกูลในสิ่งที่เราทำนอกจากประเด็นที่ขึ้นในห้องพิจารณามตินะครับก็ยังมีเรื่องราวยังมีประเด็นปลีกย่อยที่อยู่ในส่วนของการทำงานภาคสังคมที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงผู้คนอย่างผมตอนนี้ทำเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนผมก็ไปเจอพี่ๆเครือข่ายที่ทำเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเมืองเราก็เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ได้เห็นเรื่องของการพัฒนาถ้าหากว่าคนเที่ยวจะต้องทำยังไงให้เกิดการรองรับหรือการไปถึงพื้นที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่4ก็คือได้เรื่องของกลยุทธ์แน่นอนว่าในงานนี้นะครับไม่ได้มีเพียงเฉพาะคนที่เคลื่อนไหวไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของวิชาการแต่ก็จะมีกุนซือมีตัวบิ๊กๆที่ผมจะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการหลายๆท่านมารวมกันแต่ละครั้งที่มีการรวมตัวกันเนี่ยก็มักจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยและถ้ามีโอกาสได้ซักถามได้ขอความรู้ได้หาวิธีการหรือกลวิธีต่างๆในการเคลื่อนงานเนี่ยแต่ละท่านก็จะมีมุมมองมีบทบาทมีสิ่งที่สะท้อนออกมาแตกต่างกันซึ่งผมคิดว่านี่คือความงดงามอีกเรื่องนึงที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเพราะว่าในบรรยากาศงานความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นบรรยากาศการทอล์กนะครับการคุยกันมันทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสเปรียบเทียบรูปแบบกลวิธีในการทำงานว่าแบบนี้ทำไปละไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้ทำไปละประสบความสำเร็จแบบนี้ทำไปละเกือบสำเร็จอะไรจะเป็นคีย์จะอะไรจะเป็นตัวเติมที่ทำให้งานที่เราทำมีความสำเร็จสูงสุดสิ่งนี้ครับมองผมมองว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่เราไม่อาจเปิดตำราทุกหน้าหรือศึกษาในทุกวิธีการแล้วทำให้มันเกิดบทสรุปหรือทิศทางในการทำงานหรือกลวิธีในการจับจังหวะเพื่อให้งานทุกงานที่ทำประสบความสำเร็จได้การเรียนรู้จากผู้ที่ทำจริงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผมคิดว่าในงานสมัชชาสุขภาพซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนที่เป็นระดับแกนนำขับเคลื่อนผู้ปฏิบัติภาควิชาการหรือนักยุทธศาสตร์เราจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากในวงนี้ในท้ายที่สุดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเรื่องของความหวังเรื่องของพลังคนรุ่นใหม่เรื่องของคนอื่นๆที่นอกจากตัวเราผมเองก็ตั้งใจว่าผมจะไปงานสมัชชาชาติอีกแค่ครั้งหรือ2ครั้งนะครับในปีที่แล้วจริงๆก็ตั้งใจว่าปีนี้จะไม่ไปแต่บังเอิญว่าจังหวะการทำงานคิดว่าเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะเข้าไปเชื่อมโยงกับพี่ๆที่อยู่ในเขตของเหนือล่างผมอยู่ลำพูนนะครับแล้วต้องการที่จะไปเชื่อมโยงกับพี่ๆที่อยู่เหนือล่างเพื่อที่เราจะได้ทำงานให้มันเกิดความสะดวกมากขึ้นเปิดมิติในการทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นซึ่งในงานนี้นอกจากตัวเราก็จะมีคนอื่นๆมีคนรุ่นใหม่มีคนหน้าใหม่ทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าปะปนกันแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงเกิดการแลกเปลี่ยนและท้ายที่สุดมันก็เหมือนกับการสืบต่ออุดมการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพราะแน่นอนนะครับว่าต้นไม้ป่าใหญ่มันต้องมีลูกไม้ที่โบยบินออกมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งตกในป่าเพื่อให้เป็นต้นกล้าและแซมขึ้นมาเป็นต้นไม้ในอนาคตถ้าหากไม่มีต้นไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่ป่าก็จะตายแล้วก็จะเกิดความแห้งแล้งสังคมก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีพลังคนรุ่นใหม่ไม่มีคนหน้าใหม่ไม่มีคนต่อไปที่จะมาทำงานผมคิดว่างานใดๆก็ตามไม่ว่างานสังคมหรืองานวิชาการหรืองานภาคราชการการขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาเติมการขาดเลือดใหม่เข้ามาผสมมันจะทำให้ความโรยราของการทำงานเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะในการขับเคลื่อนผมคิดว่าเนี่ยคือความงดงามอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้สังคมมันสามารถเคลื่อนไปได้5เรื่องนะครับที่ผมมองว่า เป็นบทสรุปเป็นข้อดีเด่นในแต่ละปีที่ผมมีความตั้งใจว่าถ้าหากมีจังหวะมีโอกาสเราอยากจะไปซึมซับในบรรยากาศของงานสัมมัชชามีเรื่องของการเชื่อมโยงผู้คนเรื่องของการได้รับข้อมูลความรู้เรื่องของการแสวงหาเป้าหมายร่วมเรื่องของการเรียนรู้กลยุทธ์และที่สำคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของการค้นพบความหวังความหวังในการทำงานทางสังคมที่จะเป็นบันไดอีกขั้นที่จะเป็นประตูอีกบานที่จะเปิดไปสู่วันพรุ่งนี้นะครับที่ทำให้สังคมเรามันก้าวไปข้างหน้าได้ทั้งหมดก็จะเป็นข้อสรุปที่ผมคิดว่าอยากจะบอกเล่าให้กับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ไปร่วมงานสัมมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาก็แต่ละปีเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็อยากไปแต่เราก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากไปแต่แน่ๆคือเราไม่ได้อยากไปเพียงเพื่อไปร่วมสร้างเอกสารขึ้นมา1ฉบับแต่มันเป็นการไปเพื่อเรียนรู้ไปเพื่อเชื่อมโยงแล้วก็ไปเพื่อส่งต่อบางสิ่งบางอย่างจะผ่านทางคนก็ได้หรือจะผ่านทางเอกสารจะผ่านทางเจตนารมณ์หรือเป็นการแสดงออกซึ่งผมคิดว่า5เรื่องนี้นะครับเป็นบทสรุปที่ผมได้มาจากการเข้าร่วมงานสัมมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้และคิดว่าในแต่ละครั้งถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปร่วมผมก็จะได้สิ่งดีเหล่านี้เป็นพื้นฐานและบวกสิ่งอื่นๆที่จะเติมเข้ามาต่อไปนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมณัฐเทพพรหมเทศลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง